Ազատության ռադիոկանի Արավոտյան ծրագիրն է եթերում, բարի լույս արգելի ունկնդիրներ, այսօր 28-ն է դեկտեմբերի 3 շաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում. Գյուղատնտեսության նախկին նախարար դաշնակցական Դավիթ Լոքյանը ՕԵԿ նախարարի յետկանչման մասին. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի բանակցային փուլը 2010 թվականին Բաքվում ամփոփիչ քննարկում են անցկացրել ադրբեջանցի փորձագետները։ Մոսկվայի դատարանը 3 մեղավոր ճանաչեց Խոդորկովսկուն և Լեբեդևին նավթի հափշտակման մեջ։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք հաշված րոպեներանց, բայց նախ ծանոթանանք այժմի վերջին լուրերին համառոտ։ Իրավիճակը Մոսկվայի Դոմոդեդովա օդանավականում կկարգավորվի առաջիկա 2-3 օրերի ընթացքում, այս մասին լրագրողներին ասել է ռուսական ավիացիայի տնօրեն Ալեքսանդր Նյարատկոն։ Նրա խոսքով օդանավականի էլեկտրամատակարարումը ամբողջությամբ վերականգնված է, դրվես այն կարող է թռիչքների միայն իրականացնել, ինքնաթիռներ ընդունելու համար ավիականգավները չեն բավարարում, ասել է Ալեքսանդր Նյարատկոն։ Հիշեցնենք, արդեն մի քանի օր է խափանվել Մոսկվայի խոշորագույն օդանավականի աշխատանքը սառցե անձրևի պատճառով Ռուսաստանի մայրաքաղաքի առանձին շրջաններում տևական հոսանքազրկման հետևանքով։ Միացյալ Նահանգները և Գերմանիան հանդես են եկել Միխայլ Խոդորկովսկու և Պլատոն Լեբեդևի դեմ կայացված դատավճիռը դատապարտող հայտարարությամբ։ Սպիտակուն մասնավորապես մտահոգություն է հայտնել դատական գործընթացում արձանագրված մի շարք խախտումների վերաբերյալ և ընդգծել, թե դատարանի դիրքորոշումը կարող է վնաս հասցնել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն սավորակում է հետքայլ Ռուսաստանի արդիականացման ճանապարհին։ Վրաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը երկրի արտաքին քաղաքականության 2011 թվականի խնդիրն է լինելու, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Գալշազեն։ Վրաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը մեր ամենացավոտ հարցն է, որի շուրջ պետք է աշխատեն մեր բոլոր դիվանագիտական կառույցները, ասել է նախարարը։ Նրա խոսքով հիմնական գերակայություն պետք է լինի Վրաստանի առավել մերձեցումը Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Այսօր Մոլդովայի խորհրդարանը կանցկացնի նորընտիր կազմով իր անդրանիկ աշխատանքային նիստը։ Այն կվարի երկրի նախկին նախագահ անդիմադիր կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Վորոնինը։ Ակնկալվում է, որ պատգամավորները խմբակցություններ կձևավորեն, կընդունեն կառավարության հրաժարականը, ավելի ուշ կընտրեն նաև երկրի նախագահին։ Վորոնինը հույս է հայտնել, որ պատգամավորներին կհաջողվի հաղթահարել ձգձգվող քաղաքական ճգնաժամը։ Շուրջ 2 տարի Մոլդովայի խորհրդարանը չի ապահովում անհրաժեշտ թվով քվեներ երկրի նախագահի ընտրության համար։ Իրաքը արձանագրել է վերջին 20 տարում նավթարդյունահանման ամենաբարձր օրական ցուցանիշները, ինչպես հայտնել է երկրի նավթարդյունաբերության նախարարը, ամեն օր Իրաքում արդյունահանվում է 2.6 միլիոն բարել նավթ։ Դրանք այժմի վերջին լուրերն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, անցնենք հոստացված թեմաներին։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնից 3 հետ կանչեց Գերասիմ Ալավերդյանին։ Նման որոշում կուսակցության քաղաքորդը կայացրել էր Կիրակի, հաշվի առնելով արձանագրված տնտեսական ցուցանիշները։ Ինքը Գերասիմ Ալավերդյանը մեր ռադիոկայանին ասել էր, թե հաշվի առնելով տնտեսական աճի փոխարեն արձանագրված 14.5% տնտեսական անկումը ինքն է հրաժարականի դիմում ներկայացրել։ Հիշեցնենք, Գերասիմ Ալավերդյանը գյուղատնտեսության նախարար նշանակվեց 2009-ի մայիսին, երբ դաշնակցության իշխող կոալիցիայից դուրս գալուց հետո այդ պաշտոնը անցավ օրինաց երկիր կուսակցությանը։ Գյուղատնտեսության նախկին նախարար դաշնակցություն կուսակցության անդամ Դավիթ Լոքյանի տեսակետը այս հարցի շուրջը պարզել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ինչ է կարծում նախարար, փոխելով հնարավոր է գյուղատնտեսության ոլորտում ինչ-որ առաջընթաց ապահովել։
Դա ավելի քիչ կախված է անձերի հետ, ավելի շատ կախված է մեխանիզմի։
Իսկ նախարարը չի կարող նոր մեխանիզմներ առաջարկել, դուք նախարար եք եղել և ձեր փորձից կարող եք ասել, արդյոք նախարարները ևս պատասխանատվություն չունեն։
Դա ընդհանուր տնտեսական վիճակի հետ պետք է կապել, այսինքն այդ հնարավորությունները պետք է ունենա կառավարությունը, որպեսզի կարողանա այդ լրացուցիչ ներարկումները տրամադրի, որպեսզի այս ոլորտը ակտիվանա։ Դա պետք է հիմնականում հիմնված լինի առավել արդյունավետ դարձնելու գյուղացու համապատասխան հողակտորից ստացված ավելացված արժեքը։ Սա ամենահիմնական խնդիրն է։
Բարի Լոքյանիսի, ինչ է կարծում, Հայաստանի կառավարությունը ունի հնարավորություններ, որպեսզի գյուղացիների խնդիրները գոնե չծանրացնի։ Մենք հաճախ լսում ենք մարդկանցից ողոքներ, որ պետությունը հարկերով անընդհատ կասեցնում է գյուղատնտեսության զարգացումը։
Բնական է, որ ունի, և նոր ռազմավարության մեջ դրանք արդեն ուրվագծված են։ դրանք հիմնականում պետք է օժանդակությունների սուբսիդիաների պես դրեն, պետք է նետացվի ողորկման ջրի սուբսիդավորումը, վարկերի տոկոսադրույթների խիստ բյուջեցման խնդիր պետք է լուծի, որպեսզի Հայաստանում առանց այդտեղ ոչ բարենպաստ հողային տարածքները գյուղատնտեսության համար
Հիշեցնենք, գյուղատնտեսության արդեն նախկին նախարար Գերասիմ Ալավերդյանը պաշտոնավարեց 1.5 տարի։ Նա 3 ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հայտարարել էր, որ ունի իր բաժին պատասխանատվությունը գյուղատնտեսության ոլորտում տիրող իրավիճակի համար։
Իհարկե, եթե ես ոլորտի թիմ եք պատասխանատուն եմ, բնականաբար ես ին վրա վերցնում եմ նաև մեղքի որոշակի բաժին։
Մինչդեռ օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը երեկ ասել էր, թե Գերասիմ Ալավերդյանին պաշտոնանք անելիս հաշվի են առել
արձանագրված տնտեսական ցուցանիշները, որի վրա իր բացասական ազդեցությունը թողեց և ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և բնակլիմայական պայմանները, բայց բոլոր դեպքերում մենք կայացրել ենք քաղաքական վճիր։
Անցնող տարում 2010 թվականին Ղարաբաղյան մարանակցային գործընթացում Ռուսաստանի միջնորդությունից իրական արդյունքներ չկան։ Արձանագրել է Բաքվի Ատլաս հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն ադրբեջանցի վերլուծաբան Էլհան Շահինօղլուն։ Նրա հեղինակած Լեռնային Ղարաբաղ կարգավիճակ առանց կարգավիճակի գիրքը ներկայացվել է Բաքվում ադրբեջանցի վերլուծաբանների և փորձագետների կազմակերպած քննարկման ժամանակ։ Քննարկման փորձագետներն ամփոփել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի բանակցային փուլը 2010 թվականին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանցի վերլուծաբանները փորձագետները մի քննարկում են կազմակերպել ամփոփելով Ղարաբաղյան բանակցությունների 2010 թվականի գործընթացները։ Մասնակիցները քննարկել են Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հնարավորությունները եւ հնարավոր կարգավիճակը՝ հաշվի առնելով հակամարտությունների լուծման միջազգային փորձը։ Ներկայացվել է Ատլաս հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Իլխան Շահինօղլու Լեռնային Ղարաբաղ կարգավիճակ առանց կարգավիճակի գիրքը, որտեղ նա հակամարտությունների լուծման և ինքնավարության տրամադրելու 10 մոդել է ներկայացնում։ Նա նշել է, որ անցնող տարում 2010 թվականին Ռուսաստանի միջնորդությունից իրական արդյունքներ չկան Ղարաբաղի հարցում։ Բացի դրանից, օգոստոսին Ռուսաստանը ռազմական նոր համաձայնագիր ստորագրեց Հայաստանի հետ Գյումրիում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու մասին, միաժամանակ Մոսկվան հանձնարարավ Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, Մոսկվան հստակ ցույց է տալիս, որ ճնշում չի գործադրի Հայաստանի վրա, իսկ պատերազմի դեպքում էլ կօգնի Երևանին, ասել է նա։ Ինչ վերաբերում է 2011 թվականի կանխատեսումներին, Շահինօղլին նշել է, որ հնարավոր է շարունակվի անպտուղ բանակցությունները, չբացառելով, որ շփման գծում կարող են լինել տեղական բախումներ, նա նույնիսկ չի բացառել լայնամասշտաբ պատերազմի հնարավորությունը, չնայած միջազգային հանրության ակտիվ մոնիթորինգին։ Մադրիդյան սկզբունքների մասին ադրբեջանցի փորձագետն ասել է, թե Հայաստանի պահանջը նշանակել հանրաքվեի օրը, որով պետք է որոշվի Ղարաբաղի կարգավիճակը, արգելափակում է բանակցությունները։ Միաժամանակ նա նշել է, որ այդպիսի հանրաքվե, որը անկասկած շրջանը կանջատի Ադրբեջանից, անընդունելի է Բաքվի համար։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետ Թարիփ Հուսեյնովը ասել է, թե այս պահին ռեալ չէ քննարկել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը։ Կողմերի նույնիսկ ամենաազատական և կառուցողական ներկայացուցիչները չեն կարող համաձայնության հասնել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցում դիրքորոշումների անընդունելիության պատճառով, ընդգծել է նա։ Հուսեյնովը գտնում է, որ մադրիդյան սկզբունքների արժեքը նրանում է, որ հետաձգվում է Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը, պայմաններ ստեղծելով մյուս խնդիրները լուծելու համար։
Թողարկման այս հատվածում էլ թերթենք այս նախատոնական օրերին լույս տեսնող սակավաթիվ թերթերից մի քանիսը։ Անդրադառնալով 3 հայաստանյան խանութներում հավիձվի սուր դեֆիցիտին և դրա գնի թռիչքին, հայկական ժամանակը գրում է. Եթե կիրակի օրը խանութներում ձուն իսպար բացակայում էր, ապա 3 խանութներում այն հայտնվեց և վաճառվում էր 110-ից 140 դրամով, կախված չափերից, և սա այն դեպքում, երբ իրենք ձու արտադրողները դեռ մի քանի շաբաթ առաջ հավաստիացնում էին, թե ձուն ոչ մի լումայով չի թանկանա։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Վերջին օրերին հնչած մեկնաբանություններից եզրակացությունն այն է, որ պահանջարկը գերազանցում է առաջարկը, ինչն էլ շուկայական կանոնների պետք է հանգեցնի գնի աճին, բայց այդպես էլ ոչ ոք չբացատրեց, թե ինչու առաջարկը չի կարողանում բավարարել պահանջարկը։ գրում է հայկական ժամանակը եզրափակելով։ Խանութների ծվի անհետացումը, ապա դրա գնի շեշտակի բարձրացումը ամբողջությամբ ցույց է տալիս, թե գործող կառավարությունը ինչպես է հասկանում շուկայական տնտեսությունը։ Նրանց կարծիքով կարելի է տնտեսության մեջ ազատական շուկայական սկզբունքներին դեմ գնալ և միաժամանակ ապահովել առաջարկի և պահանջարկի ներդաշնակությունն ու ցածր գները։ Այդպես ուղղակի չի լինում, պարոնայք։ Նույն թեմային անդրադառնալով 4-րդ ինքնիշխանությունն ընդգծում է։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, երբ սկսեցին խոսակցություններ շրջանառվել, թե մինչև ամանոր ձուն թանկանալու է, նախագահական ապարատն իսկույն անցավ խոսակցությունները ջրելու իր PR մեթոդներին։ Նույն օրվա մեջ մի քանի թերթեր գրեցին, թե նախագահականում Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ նիստ է կայացել, և արտադրողներին, հատկապես Ձվաշխարի Խաչիկին, հրահանգվել է ոչ մի դեպքում ձուն մինչև ամանոր չթանկացնել, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը շարունակելով։ Սարգսյանը նորից խաբել է հայ հասարակությանը, այսինքն երթվել է ու շրջանցել երթումը, ու դրա ապացույցն էլ ձվի աննախադեպ թանկացումն է հենց ամանորի շեմին։ Կտրուկ շրջադարձերի տարի վերնագրի ներքո հայոց աշխարհը գնահատում է անցնող 2010 թվականը Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքական կյանքում։ 2010 թվականը պատմության մեջ կմտնի որպես Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ տեղի ունեցած կտրուկ շրջադարձերի, դրանց ուղեկցող ներքաղաքական սպասումների ժամանակաշրջան, գրում է հայոց աշխարհը ամփոփելով։ 2010 թվականը պաստորեն հիմնականում արտաքին քաղաքական զարգացումների տարի էր, որոնց համատեքստում իշխանության և ընդդիմության մրցակցությունը դրսևորվում էր այդ բարդ գործընթացների հանդեպ դիրքորոշվելու փորձերի տեսքով։ 2011 թվականին կարծում ենք կխախտվի նշյալ օրինաչափությունը, որովհետև 2012-ին Հայաստանում սպասվում են հերթական խորհրդանական ընտրություններ, գրում է հայոց աշխարհը։ Սրանք հատվածների նոր մամուլի հրապարակումներից շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Երեք առավոտյան Մոսկվայի Խամովնիչեսկի շրջանի դատարանը սկսեց հրապարակել Յուկոս նավթային ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկու և նրա գործընկեր Պլատոն Լեբեդևի դեմ երկրորդ քրեական գործով դատավճիռը։ Ռուսաստանյան գործակալությունների վկայությամբ դատարանն արդեն մեղավոր է ճանաչել Խոդորկովսկուն և Լեբեդևին նավթի հափշտակման մեջ։ Գործարարը 2003 թվականին արդեն դատապարտվել էր 8 տարվա ազատազրկման և այժմ Խոդորկովսկուն սպառնում է ևս մեկ ազատազրկում, այս անգամ մինչև 14 տարի ժամկետով։ Իրավապաշտպանները պնդում են, թե Խոդորկովսկու նկատմամբ քրեական գործի հարուցումը քաղաքական հաշվեհարդար է Ռուսաստանի իշխանությունների հասցեին նրա հնչեցրած քննադատության և ընդդիմադիր դրատամիջոցների ֆինանսավորման համար։ Քրեական այս աղմուկահարույց գործի հանգամանքները Արմեն Քոլանյանի անդրադարձում։
Երեք Մոսկվայի Խամովնիչեսկի շրջանի դատարանը Միխայել Խոդորկովսկուն և Պլատոն Լեբեդևին մեղավոր է ճանաչել։ Երկու մեղադրյալների շուրջ 100 աջակիցներ այդ պահին բողոքի ցույց էին անցկացնում դատարանի շենքի մոտ։ Հիշեցնենք, որ դա Յուկոսի նախկին սեփականատեր Խոդորկովսկու և Մենատեպ բանկի նախկին ղեկավար Լեբեդևի նկատմամբ հարուցված երկրորդ քրեական գործն է։ Ըստ դատախազության, նրանք ապօրինի եղանակով ստացած դրամական միջոցների լվացման համար չարաշահել են ծառայողական դիրքը և մոտ 218 միլիոն տոննա նավթն յուրացրել։ Այդպիսով ստացել են 487 միլիարդ ռուբլի, ինչը հավասար է մոտ 7.5 միլիարդ ամերիկյան դոլարի։ Փողի լվացման համար օգտագործվել են առևտրական կեղծ ընկերություններ։ Միխայել Խոդորկովսկու փաստաբանների խմբի խոսնակ Մաքսիմ Դբարը անհետ է տվորակել երբեմնի ամենահարուստ ռուսաստանցում ներկայացված մեղադրանքները։ Գլխավորն, ինչ չկա այս մեղադրանքներում, բուն հանցագործությունն է։ 20 ամիս տևող այս դատավարության ընթացքում ոչ ոք այդպես էլ չի հասկանում, թե ինչում են մեղադրում Խոդորկովսկուն, ասել է Դբարը։ Յուկոսի նախկին սեփականատիրոջ աջակիցները համոզված են, որ դատավարության նպատակն է հնարավորինս երկար ժամանակ բանտում պահել Խոդորկովսկուն, և որ դա վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի պահանջն է։ Պուտինը վերջերս իլուր աշխարհի հայտարարել է, թե ինչպես և Վլադիմիր Վիսոցկու կինոհերոս Գլեբ Ժեգլովը հանդիպման վայրը փոխել չի կարելի ֆիլմից, ինքն էլ է համոզված, որ գողը պետք է նստի բանտում։
Я также, как известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме.
WikiLeaks-ի հետ համագործակցող Guardian-ը հետաքրքիր հաղորդագրություն է հրապարակել։ Պարզվում է, Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը 2007-ին և 2009-ին Վաշինգտոն ուղարկած հեռագրերում անդրադարձել է Խոդորկովսկու թեմային, առաջինում ասվել է, որ Խոդորկովսկին ամենայն հավանականությամբ ճաղերի ետևում կմնա այնքան ժամանակ, որքան կիշխի Պուտինի վարչակարգը։ Երկրորդ հեռագրում ասվում է, որ Խոդորկովսկու գործին օրինական դատական տեսք հաղորդելու ճիկերը նման են քաղաքական խոզի վրա հայտնված շրթներկի հետքին։
Այս հետրաժամին այս քոնը հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաճելի օր ձեզ։
My need is such, I pretend. անկինքը։